Campus FM jipprezenta
Minaw lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minaw lid-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Minawl id-Dinja fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum se jrid inkomplu inħarsu lejn il-memorji miktubin f'autobiografija ta' Mikiel Spiteri, magħruf aħjar bħala Kilin, memorji meħudin mill-ktieb tiegħu li jismu Waralajn ta' San Bastian. Dawn huma aneddoti osra iżda ħelwin illi l-awtur jiftakar l-aktar mit-tfulija u miż-żożija tiegħu. L-ewwel aneddotu jismu l-avventuri ta' A, B u C. Qegħdin nirrevedu kollox għall-eżami għax l-eżami wasal. Jien qiegħed nagħmel attenzjoni speċjali fl-aritmetika għax hemm jien dajjef, mhux bħal Mike Xikluna, il-mosti, għax ħaġa tal-aġeb, bilkemm issu l-masti kun għadu kiteb il-problema fuq il-blackboard li ma jkunx jaf it-tweġiba. L-Ungaro u Woti Gatt tajbin ukoll assomhom imma ma Xikluna ma jħabbata ħadd. Fi ħtifel ukollax imġissem u taf titkliem, qisu raġel magħmul. Dawn l-imberkin jew misħutin somom bejn id-daħkuni u bejn qajmul il-fantażija. U jindannawni dejjem għax fihom nitħabbel qisni f'xibka. Tibda bil-kontijiet. Għadni bit-toma morra tal-bacon. Dawk listi ta' xiri? Kemm għandhom flus xjonf u n-nies? Għall-inqas in-nies tal-ktieb. Listi ta' 10-15 il-loġġett fi kwantitajiet diversi u prezzijiet strambi. U l-flus u l-isin Ingliżi qisu ivvintom xi miġnun. Mhux bħad deċimali? Għax issib illi lira fija 20 xelin. Xelin 12 solt. Solt 4 tlietiet u 3 tliet ħabbiet. U l-isin imbagħad? U kemm xorti jixtru n-nies? Bżar, tabak, butir, bacon, ħalib? Għandhom biex jimlew l-armarju? Ara jien, meta jibatuni għand id-dakrina jew għand oħta Żiżi, dik li serqula l-flus moħbija f'siq ta' mejda. Nixtri biss xi sitħabbit ċaħam jew rata l-imqarrun. Ix-xaħam id-dakrina taqgħu pala tal-għowda minn barmil tal-injam kbir. Jisun f'sbettija żgħira. Dawk il-bramel tal-għowda tajbin għal ħafna xorti. Aħna naħslu l-platti f'wieħed minnhom. Imma hej kbar wisq biex tmur timla l-ilma minn fuq il-għajn. Għall-għajn immorru bil-buqar. Somhom oħrajn qishom veri stejjer. Jgħidulek b'vapuri li jiġru b'ma nafx kemm il-mil fis-sija, itelqu jew jiltaqgħu ma' vapuri oħrajn f'nofs triq. Wieħed jiġri b'ċerta ħeffa u l-ieħor b'ħeffa oħra. Fejn jiltaqgħu? U wara kemm ħin? Taħbil il-moħħ. Kultant nixtieqhom jaħbtu. Jew jgħidulek b'ġiebja li għandha żewġ pompi jitfgħu l-ilma fiha. Waħda b'tant glalen fil-minuta u l-oħra b'tant f'kull nofsija. Waqt illi toqba fil-qieħ tbattal b'tant glalen fil-minuta. X'assurdità! Sidin il-ġiebja żgur xi baħnan? Ara dik tazziju ċens fil-ġnien il-kbir. Qabel tibda timtela isoddu tajjeb it-toqob tal-ħruġ u mela timla u tbattal fl-istess ħin x'kull waħda. Emma dik hemmx affarijiet su student. Xogħolok taħdem ir-rati, il-proporzjonijiet u tagħti t-tweġiba. Imbagħad hemm dawka il-misħutin A, B u C. dejjem jippikaw. A, iħaffer trinkatwila 10 piedi u fonda 3 f'jumejn. B, iħaffer oħra ta' 8 piedi f'jum u nofs. U C, waħda ta' 4 piedi fi 3 jiem. Kemm idumu biex iwasslu l-ilma mill-fiddien sa ħattart? U dak ċe kemm ukajman? Jew marit jew għażien, jew sħabu iħalluh jagħmel lassa għal perit bħal wieħed il rajt fit-triq tal-busket ftitilu. Oħrajn jaħdmu weħedhom bħal dak illi rajt ikisser iż-żrar fit-triq tal-imtaħleb, waħdu fiskin, rama tinda x-xemx u taħta bil-kappell wiesa tat-tibna u b'dik is-sħana li jebes il-flanella ikisser żrar kbir bil-mazza. Biex iż-żrar irqiq jiżagħ fit-toroq. Dan ma jiskartax, u għalih memx mistriħ għax jaħdem bl-imqieta, jitħallas ta' kemm itella xogħol. Imma ħallina mill-fantażija għax l-eżamijiet għaddieħla. Libreriji u il-sienna. Libreria mill-laqwa hija dik ta' Muscat fi Strada Mercanti, sibilha minn kollox, u barra minn hekk ta' kull sena toħroġ il-pronostku li fih ikun hemm ħafna tagħrif u almanak bid-dati u l-ismijiet tal-qaddisin u l-fażijiet tal-qamar kull ġimgħa. L-aktar li nħobb naqra fih huma poeżiji sbieħ ta' Dun Karm, dak li kiteb l-innu Malti. U għad ta' innijiet sagri, tal-patrijiet Delija u Kuxkieri, tal-Awċi George Pisani, Nicole Biancardi, Giuseppe Muscat Azzopardi, u poeta Zazuħ, jismu Ruzar Briffa. Hawn almanak ieħor li jgħidulu tal-patri, li jbassar kif se jkun it-temp sa minn sena qabel u saħan sitra x'numri se jitilgħu fil-lottu. U ħaġa ma titwemminx. Hawn mhux ftit dawk illi jaħelfu bih. Tagħmel mal-tempata f'Diċembru u jgħidulek. Tarawx kemm kellu raġun Patri Odorik. Ħdejn il-pont tal-laneċ ta' Marsamxett hemm il-librerija ta' Sapjenza ftit il fuq fi Strada San Marco, nejn jgħaddu ħafna li jmorru l-belt bil-lanċa, hemm il-librerija ta' Missier Sieħbi Viktor Lungaro. Oħra fi Strada Britannika. Al-kotba bit-Taljan laqwa waħda hi dik ta' Milazzo fi Strada Rjali ftit l-isfel mill-palazz. Mussolini, il-mexxej tal-Italja, mhux ħlief jgħid li Nizza, Tunes u Malta huma bidritt tal-Italja. U f'Malta qed issir ħafna propaganda Taljana. Ant Milazzo issib kotba edukattivi u l-klassiċi Taljani bl-irħis. Hawn skola Taljana wkoll l-Umberto Primo, u jekk l-Ingliżi għandhom il-Boy Scouts, it-Taljani għandhom il-Balila. Dawn ma jilbsux il-winsbieħ bħal tal-Scouts iżda uniformijiet suwed bħal faxxisti tad-Duċer. Hawn rivalità kbira bejn dawk li jħobbu Italjan u dawk li jżommu mal-Ingliżi. Din tinħass ħafna fil-kwistjoni tal-lingwa. Italjan ilu mijiet ta' snin l-sien uffiċjali tal-qrati u tal-knisja, u meqjus bħala il-lingwa tal-kultura, għalhekk nitalmuh sa mill skejl primarji bl-istess importanza tal-Ingliż. L-Italija, inħossu aħjar hekk għax aktar ma titgħallem, aktar aħjar. L-Ingliżi iridu jnaħħuh Italjan mill-elementari u floku idaħlu il-Malti. U x'inhu l-iskop tal-Ingliżi? Jiena nara stramba illi nitkellmu bil-Malti u ma nistudjawx fl-iskejjel u kulħadd jikteb u jħarbex kif ifettillu. Fil-qrati imbagħad mhux sewwa li bniedem akkużat jiġġudikawh u forsi anke jikkastigawh bla ma jifhem x'ikun intqal fuqu. Ħlewwa u mrar. smajt li ħareġ ir-riżultat. Ġbart il-kotba li silfitni l-iskola biex inroddom l-ura u tlaqt lejn il-belt għalbit taqta. Jiena u Nino Ġordemajna irkibna fl-aħħar vagun fil-gallarija. Etlu illi nibża l-weħel tax ma' sħabi qabbilt biss erba' mill-għaxar problemi tal-aritmetika. U erba' biżejjed weġibni. 40% il-minimum. U għandhom nejn iżidulek xi punti wkoll taf għall-working. Ma nafx, ma nafx. Għax jekk mill-erba li qabbilt kien hemm xi waħda b'nasba u l-klassi ġibitha kollha ħażina, O ejja int kemm int pessimist. Għalfejn toqgħod tarba trasek qabel ma taqsama int, eh? Nin, jien inħobb naħseb fil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. Wasalna. Ir-riżultati kienu fl-inkwatri imdendlin matul il-kuritur. U ħafna tfal u żgħażagħ uħud ma' missierijiethom u ommijiethom kienu qegħdin jifluhom u jikkummentaw. Uħud kienu daħkana, oħrajn bil-geddum. Fittix dawk tal-prima, kienu fit-tarf. 1A, 1B u għawahna, 1C. Qalbi tħabbad 6-6, ġurrejt il-ħarsa l-isfel fil-lista tal-ismijiet, tewma għadda. U fuq u sew spiteri. U qalbi waqfitli. Għax blinka ħamra kien hemm in-numru fatali 36. Weħilt. Kif kont iċċassat, ħasditni daqqa qawwija fuq dari. Proset, hej, proset, Mike. L-ewwel, hej, l-ewwel. U ħadd tliet premjijiet. Ġużi l-iżgi, ferriħi u storbjus qisu riefnu. Staġeb meta rani b'geddu miriti misma l-art u jidmuh iġelben fi x'farajnejja? X'jiġralek, Mike? Għaliex dal-witx ta' funeral, eh? Weħilt, weħilt ġus, għattara weħilt, issa l-barra. Mela maħniex jew int, ġejt l-ewwel u għal-barra. Ma fimx ġus, issa tliftu l-scholarship. U le, xinti tgħid, mela b'hemmx il-reparatorju. U jekk nerġa' neħel. Kemm iġġib id-dinja fit-tarf inti taf. Mort l-uffiċċju bil-kotba. Is-sur Bonnici li għajdulu Peppu il-Aziz, twajjeb u tħuli, saqsini kif mort. Boqla f'gerżumti għatlu illi weħilt. F'kemm il-suġġett? F'wieħed. Wieħed biski jkun imma failing subject, tafx. Meta xengel rasu għatlu mela, issa tliftux l-scholarship? Le, tibżax. Issa għandek kważi 3 xhur biex titħejja għal-reparatorju. U tgħaddi tibżax. L-iskola tibqa' bl-aħlas, biss il-kotba tkun trid tixtrihom int. X'engilt rasi ħafif biex nureħ li fimt, għax nitkellem ma stajtx. Tabtab li fuq spalti. Ejsa, għamel kuraġġ. Kont ħireġ mill-uffiċċju meta ftakart illi il-kotba kont għajtomlu. Skużani, Sur Bonnici, il-ktieb tal-aritmetika nista' nerġa' nieħdu jekk jogħġbok. Da żgur, hawn ha. Tawli u reġa' tabtab li fuq spalti. Għamel il-qalb, qisha. L-istess kliem għalli t-tziju Paul fil-għaxija. Użam kelmtu, għax ġimgħa wara naraħ ġejb l-arloġġ tal-fidda illi kien wedni. Inżilt 4 tiem l-imsida. Missieri dejjem indifferenti meta mmur tajjeb, kien ħelu fi kliemu issa li weħilt, għalli biss. Iva fis-salon weħilt. Għaxu, li bilkemm jaf xi kelma bl-Ingliż, kapaċi ħafna jekk kont jaf moħħu, jaġġibni, pazzi uċenz, dak ukoll. Għandu memorja fenomenali. Għadu jiftakar wieħed l-isem, il-kunjom, il-laqam u n-numru tar-reġment ta' kull wieħed minn sħabu tal-gwerra l-kbira. Fuq il-patrijiet ta' San Domingo mbagħad, ja flisem u l-kunjom, id-data ta' twelit u d-data ta' meta lipsu u qatzu tal-patrijiet kollha. Xejn, arkivju. L-imsida erġajt sibt jgħin ħafna lil Giuseppi Tanona, ġar tagħna li jaħdem bħala riger fit-tarsna. Dan, aktar minn missieri, anzi qisu Mike Xikluna tal-klassi tagħna. In-numri jilab bihom u għallimni ħafna kif nifhimhom b'eżempji prattiċi. Jidher li l-imsida m'aħniex sens għaddu, għax ommi ma tantx tiflaħu qed tgħid li jaqbel li tkun ħdej ħuta rrabat biex jagħtuha daqqatit jekk ikun meħtieġ. Dik il-mewt ta' oħt iż-żejra għada ma tistax niżżela. Ja ħasra, ħobb it-tenni. Jumejn qabel ma mietet qamet fuq minkiba u għajtitli ma u tibki. L-ispiżerija. Ommi tela l-addeni u ġiara it-tabib frendo. Batuni bil-riċetta għand l-ispiżjar. L-ispiżerija faċċata tal-knisja għandha vetrini oljin mimlija fliexken tal-ħġieġ blu skur jew kannella u vażetti ta' ċeramika bl-ismijiet ta' dak li jkun fihom miktub bitri kbar bil-Latin. Faċċata tal-bib ta' barra wkoll hemm vetrina b'mera kbira. Fuq din il-vetrina hemm par fliexken kbar, għamla tal-anġasa, fihom daqs nofsi. Wieħed mimli b'likwidu aħmar, l-ieħor b'likwidu aħdar. Ma naħsibx li din xi mediċina iżda hija bis-simbolu tal-ispiżeriji, bħalma l-arblu immejjel miżbuħ bl-ispiralli bojot u ħomor huwa simbolu tal-barbiera. L-ispiżjar kien wara l-armarju, iżda meta sema ċ-ċekċik tal-purtiera, mamula minn sensiliet ta' żibeġ ikkulurit u msierek tal-qasab, ittawwal mill-ġemp, fejn għandu bieba tinfetaħ fuq molla, għolja xi tliet piedi. Huwa raġel qsajjar, xaru qabjad imġiegħed u mifruq fin-nofs u jilbes farfett flokin gravata. Tajtu r-riċetta u daħal wara l-vetrina. Minn ħġieġa tal-vetrina tal-ġemp, jisni f'mera, rajtu jitfa' xi melħ u trabijiet oħra f'merjes tarħam u jibda jisħaq. Meta lesta, ferra kwantitajiet żgħar fuq biċċiet tal-karta, wiżenhom waħda waħda fuq miżin xkejken, qisu dak li rajt għand il-bejjieħ tad-deb, u qartashom fiqra taż-żgħar. Qalli wieħed kull tliet sigħat. Il-Knisja tal-Imsida. Inħossni stramb fija, mhux bħal f'San Dominku fejn qisni f'dar ommi. Mill-jidher mhilix mbnijiet għax is-saqaf u l-ħitan għadhom erja. Mhux bħal knies tar-Rabat kollha skultura u ndurar. Hawnhekk m'hawnx ħlief il-kwadri titulari tal-Maġġur u tal-Artali tal-Ġnub, Via Sakra u l-Vara ta' San Giuseppe. Il-bqija bħal knies kollha, b'siġġijiet tas-soda, f'konfużjoni f'nofs il-korsija, u waqt il-quddies iġennu il-knisja biċ-ċekċik. Missieri u s-sieni noqgħod attent fejn inżel għall-kubtejja għax hawn ukoll xi rġiel għandhom il-vizzju jobsqu fl-art, l-aktar fl-irkejjen ħdej l-artali tal-ġnub. Għandu biċċa xogħol miskin is-sagristan. Jismu Fredu. U għandu ħafna minn Pawlu, is-sagristan ta' San Dominku, iżda mhux ħafif u daħkan bħalu. Dan jidhera jien, ir-Rużarju ma jgħidux u iżda ċertu Anġlu li fil-għaxija jarma jbieħ il-karawett u l-lews quddiem il-Knisja. Iż-żgħażagħ li jixtru minn għandu jagħmlu speċi ta' mħatra ħelwa. Kull wieħed ikisser lewża u jikola. U hekk jagħmel ta' wrajħ. Jibqgħu sejrin hekk il-koll sakemm wieħed minnhom isib lewża bil-qalba doppja. U dak iħallas ta' kulħadd. Għalhekk, il-kolli fiċċu li jagħżlu li ċken lewża fil-qabda li jkun kejlilhom anġlu? Dan darba smajtu jgħid biċċajt. Sejjer nimbaħ, jiġifieri sejjer jgħajjad ir-rużarju. Hawn mhux bħal San Dominku, għax ftit hawn saċerdoti. Il-kappillan dun Kalċidon x'Kembri, x'kejken irqiq u marradi, m'għadux joqgħod l-imsida, għax wara li tliċċurilu bierek l-ewwel ġebla tal-isptar il-ġdid, irtira minħabba saħħtu. Floku ġie bħala viċi kurat qassis mill-imqabba, jismu Don Innocenz Zammit. Il-qassisin l-oħrajn mhumiex żgħażagħ, hawn Dun Karm imsejjaħ il-ħwaj, Dun Kalċ b'sajla ċajtir jimxi xejjer ras u jxengel dirajħ u dejjem b'xi sigarru f'ħalqu, mhux fil-Knisja naturalment. Dana mfittex ħafna l-qrar, hawn ukoll iċkejken Dun Dwart Mifsud, li huwa predikatur hekk tajjeb li qiegħed mal-missjoni żgħira. Għandu ħabta iżellaq xi ċajta fil-pritki u għalhekk popolari. Meta jitkellem, il-ke jgħida e. In-nies titħaq, iżda toqgħod tisma'. Żewġ qasisin oħra wkoll imdaħlin fiż-żmien huma Dun Karm Rizzo, li sikwit naraħ tiela minn Strada Bondin għal qand is-sorijiet Orsolini biex iqazzilhom fil-kappella ċkejkna illi tellgħu fuq il-għolja, ftit il fuq minn sqaq il-fatati, u Dun Anton Gaffiero, li l-aktar li qaddes huwa fil-Knisja tad-Duluri ta' tal-Pjetà. Għandi mnejn qatt nidra, imma il-Knisja tal-Imsida ma tilqanix daqs dik ta' San Dominku. Fuq il-moll. Fix-xhur tas-sajf, il-Misidjani illi joqogħdu max-xatt joħorġu s-siġijiet u d-dekċers ħdejn il-bieb u fl-imkien ma' familji ġirien igawdu il-frisk ta' flaxija. Il-kbar erħilhom ipaċbċu, iżda iż-żgħażagħ ma jżommux bil-qiegħda. Joħorġu jippassiġġaw fuq il-moll, il-ġuventur tajjaq tajja għalihom u l-bniet għalihom. Minn ħdejn it-Torpedo Depo lejn ta' xbiex, sa x-xadba ta' Baldiska, fejn wara il-first and last bar jintem il-bini u jibda ir-raba. Iżjed lil hinn hemm l-imħażen tal-faħam fid-dlam ċappa u l-hemm ma jmur ħadd. U jerġgħu. Mix-xadba sad-depo. Jekk jimxuha 30 darba dik id-dawra tal-moll ftit. Meta jiġu ċ-ċimbwiċ, is-subien u l-bniet tgħaddi xi ċajta jew xi botta, iżda l-iżjed li jitkellmu ikunu l-għajnejn. Anġlu tal-karawett bih xi kejla u kultant jgħaddi wkoll dak tal-isfineċ jew tal-bigilla. Dan tal-aħħar bleħen irqiq qisu ta' tarbija jgħajjad Aw tat-tajba! Jien inżil xi drabi u ltqajt ma' ċensu tal-forn illi se jerġa' jkun miegħi fis-sekonda. Dejjem jekk ngħaddi r-riparatorju. Dal-ħsieb tar-riparatorju inħossu qisu ġbara fuq moħħi. Fis-sekonda. Wasal Ottubru u fetħu l-iskejjel. Dis-sena wkoll se nkunu fil-liċeo żgħir. Il-klassi tagħna x'kienet? Naqsu wħud illi l-istudju ma jridux jafu bih, fosthom Karmenu illi mhux se jibqa' jinbixni bil-pastażati. Imma l-aħjar ħbieb għaddew. Nino Tewma, Censu Zerafa, Hector Naudi, Johnny Attarta tal-Pjetà, maħruq bix-xemx u l-vent daqs għasfur, it-twajjeb Lili Paġ Gawċi illi rebaħ il-midalja għall-aħjar imġieba, u sieħbu Ġuzi Gatt. Woti Ġuż illi sikwit joħroġ b'xi waħda illi taqsamna bid-daħq. It-ċombos Liljum Fant, l-Żgi, Johnny Bartolo illi moħħu dejjem fiż-żwiemel, il-kalkarizi baldakkin u b'sajla il-sajjar u ġentili Heribek. Hawn ukoll xi wċuħ ġodda li daħlu minn barra fit-tieni sena. Fosthom Oscar Spiteri li jgħidu li se jħabbata ma' xi kluna għan-numri. Bravu ħafna tassew imma x'aktarx imżarġan. Mela issa bdejna. Se nibqa' l-imsida biex ma noqgħodx niskariġġa lejn ir-rabat u l-belt. L-imsida mhix botwis. Nista' hija kif ittilli anke immur bil-mixi. U dak il-qari iwassalna fit-tmiem il-programm tal-lum fis-sensiela minn qawl id-dinja fuq Campus FM. Nfakkarkom illi llum wassalnilkom siltiet meħudin mill-ktieb ta' Kilien li jġib l-isem Wara l-Għajn ta' San Bastjan. Il-ġimgħa d-dieħla inkomplu inwaslulkom aktar tifkerijiet autobiografiċi minn dan il-ktieb. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku illi llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu?
Min hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.